Rome chapter 14.
Mun go impo aelien e nembing. Tabgru utenenge ni mirnenge me unikin fumand madne. Utilini godnen begeni impo tenne di unjenap di tekening ni impo tenne seji. Tinungo uni unjenap fuwan di anakir wawo. Ngo fuwan wayo. Pudi anatambia wan. Teken fugurne. Uti ayah di gordon bukan ni ner tergerend di nari ni imbo asi unis benan kente sajine neye. Pudi uti iri ni ner gerend saji kini imbo teken fatnan di nari etni ner di ni gordon arfe yon puyenu saji. Pukul puni umur ne saji. Uti nari ni sajine neye ni uti ayah ni nari ni ne saji ye funan kente neng nari ni wando onan funan wayo. Di tekan fukurnya, uti imbo unyisimpanin dinye, ni uti ayah imbo unyisimpanin din sejikin teneng nari ni unjana funan wayo. Tepukur god nari ni uti ogu, di netin ogu, ni anemas pere. Denkin tepukur, uti iri ni uti ayah nda yembanan, di uti te ni da bajpe yembanan, te di uti tegrine ay ni yembapuye yembanan kin teneng simpanin dik. Pukulu bu uti te nikene e nari ni uti yembe te oune yembe nand o seji fu nand. Teken fukulne beri yimbu irine nde yembe bad. Dini irine beri yimbu, dini irine e nari uti fuye unje nap. Di uti fuye unje nap seji. Di ngo ugru fu wand seji. Di uti te ni gondre rarfe yuon fu yenu. Te pukulu beri yimbu ni gaunende, dini nde rarfe yuon fu yenu ye grerse. Utenenge god nemen bukun ni mu wende fai ni asikin fukri mari ngini nge yumbui di ninge seji fumand di ni lo tegin matrse. Di ninge mari ngin te baga ane god nge rarpe te yumbui. Ngin men te sabat kin ngin di ngin aye te miliyem pe mdiny kin. Ngo non re ngo non umbofe ne wam di ngo juda ni miliyem pe mdiny ye ngeri te ne umbinye o seji. Mu uti iri ne nam nari ngeri te god nyam brakin ngeri yumbu nganye funand. Teni yumbu nyam nindiriri wo ning bu funand. Di teken fukrine, uti iri ni nari ni sejine umo puch unyisimbe mandiye tenne. Teni yumbu nyam nindiriri wo ning funen. Te fukrine umo puch tenning god chumbay nindik fremu ne. Di uti ni yumbo te unyisimbe nindinye. Ni yimbu nyam nindiriri wonen ti yimbo urni ne nam te ol kuni fugri funen. Ni yimbo te fa nan ti yimbo aye nekin tenin ni god chumbaye nindik fure mu yimbo ten ne. Te pukul beg ife vende pas nekin vende fayi. Beg yimbo fupen yao gure kin tenin fari mu fupen waye u. Di tekin fugri ne. Uti iri nikin grina ni fuegri e nati di fuepayi e nati kintenink nenam boy u. Tepukri beg ife vende pas ne kintende fayi beg yimbu iri ne ni nyamp e bidivu biyo. Di beg fati kintende fayi yimbu nyamp bidivu biyo biyo ne. Pi beg pati o pati sejine pudi beg yimbu nikinte utene. Tepukri krash ni fatalien kinink ni nati timunen nesne wo. Ni nati di mune nesne wo, e ute bagu mung yimbu ning nas. Ute mati di ute masne kin anene. Pukul pun ngo uta u Jesus ne mbu kin lowuri kin pukul ne fuwen ye. Ngo neman Jesus ne mbu kin ni yimbo asi meseji kin mu meye teneng wari ni unje ma fuwan waye u. Di ngo mir bagu seji ne weye, ngo mune pukul ne neman te won di bre u fu undi nwaye u. Tepukul otiwo god ni ute irna wakin sunyife nas kin tende fayi ni bagi bagane irna muye. Wanderen kin te god ni wander se kin bukfe tende rise. Nye nganyene kati seji kin fukrine ute bagi ni nganyene ngende sunga migurol wo diriringe iline te god pulin liye. Yimbui ni fukri funand. Pukul bu bagi ne bab te fukri bagi bagane otiwo imbo bagi yembe brin kin te simbe brigye. Pukul bu ngo oi oi wari ngo unje wafu andu waye u. Budi nunggu neman ninda rarfe imbo ni seji furun kun te fuwen di tekening ni fuwen ururuga wayo. Ngayin bu Jesus neg buk di ngena gap te fugri mir bau fekun te bau unjar fu musaji. Budi uti nari ni imbo te ne teri gondel rarfe yuon fu yenu seji funan teri uti tene ni imbo te ne uny. Te fugri neman di imbo te ne seji ye ninde rarfe nu imbo te ye teri ni imbo maikyo di tekening nu uta aye oi yao franyiriga kin ngimpe tende nyinga kwara seji. Christ ni uta fugri kin teneng ni nati. Fugri bu nungo imbo ni ri seji kin te ninde rarfe we di tekening nungo ni nete unjaufin nungo fuwen wayo. Te fi nungo wari nungo usaji na imbo te we. Budi nungo uraane we di uta aya imbo te ri saji kena rondo u di li nungo njewap. Nungo ufugri fu uen waya u. God king ning nas di imbo bagini de sinam bursa ken tende parpo ye te mir di uye fe ken tening saji. Budi bagon de sinam bu fas pre fugri bu bagon de rarfe imbo urtu uine fu pen. Uta aye ane umbo yuwon lese pas di uu yuwon yen de grefe cimbay ane e pas. Te fugri uti ili ni Christ nda nyampe yembe nandye ni imbo ur fugri ye lese teri God ni uti tening an cimbay nand. Di uta bagir oin di liri ni imbo ur yuwon kene lese nas. Fugri bumu bag bid pap e ute bagi God nerem bikin ni mbo yuwa nerseris. Di bagi uta aye te gabrin e bagi ana grefu yambu di God narikin fugri na fufen. Nungo umir ning wari di God ni fugri uta natarikin jembe te fend wawo ururge waye u. God ner arfe mbo bagi te seji na fe. Kudi numir uti aye unisipan indi nyikin te ninde rarfe kwe mu ni mune ne di urnage te nu nje kwaf. Pukri bu imbo urwen te yuwon. Ngo umo unyishmbe mindi nyikin te we o wain we o imbo aye te fuwen mungo unuman ni ter ond di urge te ngo imbo tekin mune fuwen seji te di oge. Ngo imbo urwen kin ng fwegri ne wamp kin te ngo unonde nefene eilse. Di ngo une god ane ne wamp. Renkin te fugri, uti ni saji ne imbo te funen pudi ni unje nap saji, di oti wo ninde umbo fe nari ni unje nap saji. Uti te ni chumbay nandiye, pudi uti ni mir asi unishpe mandiye te ne umo nap nap mu neye, ni nikin de rarfe di god de rarfe unje nap. Te fugri ni imbo te ne kin tende fai, ni ne te grerin saji. Te fugri uti ili ni imbo nge funen, dini nenam seji te gonde rarfe yuon bi. Pudi ni imbo te funen, te dini imbo ulubre unanfure.